mediodía.
COPE Ourense.
Estar informado.
Como a todos los jueves, tiempo para falar co alcalde do Barco, con Alfredo García, a propósito dos moitos temas de actualidade en a capital de Valdeorras. Alcalde, moi boa tarde.
Boa tarde.
Un placer que este conosco uns minutos para falar de proxectos que teñen moito que ver co verán, como é o proxecto Terrasón, non? Música nas nosas terrazas do Barco.
Pois, efectivamente, xa empezamos onte con unha actuación na Praza Mayor e continuaremos así durante todo o mes de agosto e a primeira semana de setembro. Esta é a continuidade. Durante o mes de xullo montamos o tema de Perto, programado de Perto, que este ano pues, tivo un éxito extraordinario, porque a verdade é que superamos con moito o público que acudía estes anos pasados. Por lo tanto, en ese sentido, estamos muy contentos. Y ahora, después de pasar o programa de Perto, como os veciños saben, mezclaba poesía, declamación, teatro e demais con música, ¿no? Pero ahora o programa Terrasón é solamente música. Es decir, en diferentes zonas do barco, donde hay terrazas, donde hay bares, pues normalmente un día a semana, algunas semanas son dos días, pues hay una actuación musical, normalmente en algún caso también tipo que antes se llamaba baile vermú a mediodía, pero bueno, normal es que es a partir de las 10:30 de la noche, 11 de la noche, bueno, pues es esa hora que con las temperaturas que estamos teniendo, pues se apetece salir a tomar algo a una terraza y por lo tanto estar escuchando música tranquila, música, bueno, música que te permite hablar por la gente con la que estás tomando un café o estás tomando una copa o estás cenando, si donde tocan ese día pues hay restaurante, bueno, pues eso es lo que tenemos en marcha. En fin, yo creo que tenemos un programa, como se ha tenido dicho muchas veces, es muy, muy amplio, porque todas as semanas temos actividade cultural, ¿no?
Pois pues eso é magnífico, agora no mes de agosto que acaba de comenzar, que a xente tamén poida disfrutar da boa música e da boa compañía con estas temperaturas que parece que no día de hoxe se relaxan un chisquiño. Como tamén van a disfrutar, alcalde, os rapaces do barco, do parque infantil que se está montando e que xa vai tendo forma, ¿eh?
Sí, xa vai collendo forma, efectivamente. O lunes empezaron xa a montar, eu creo que, bueno, ainda lles queda, porque o parque é grande. E despois de montar o parque, pues ainda vamos a facerlle unha ampliación a maiores do que estaba adxudicado no seu día, porque vamos a poñer tamén unha tirolina, que era unha bella reivindicación dos nenos. Por lo tanto, bueno, creo que para finais de mes estará todo rematado, estará a disposición dos nenos y bueno, é una bella, bella aspiración también nosa, ¿no? Porque xa levamos 3-4 anos con este proxecto, por diversas causas non nos dimos al xudicado, pero bueno, ben está o que ben termina, por eso en este caso pues vamos a ter ese parque que esperábamos, que teníamos. O barco ten moitos parques, ten prácticamente 24, 25 parques infantis, temos ao longo por todo o concello, incluídos povos, pero nos faltaba un parque grande, un parque donde poideran estar a ver pues 20, 30 nenos e nenas xogando, y eso vamos a conseguilo pues ahora a lo largo del mes de agosto. Por lo tanto, en ese sentido, también muy satisfecho.
Bueno, como también el concello está a trabajar de cheo no proxecto de traída de agua da proba, ¿no? Es una cuestión también a que el alcalde entiendo que está absolutamente volcado.
Pues sí, la verdad es que con la proba, bueno, estamos, ya sabe, bueno, esto pasa en toda a provincia, ¿no? As traídas dos povos normalmente son traídas veciñais, ¿no? Pero después, cuando teñen problemas, que sempre hai problemas, porque normalmente son tuberías xa antigas e, por lo tanto, rompen xa con facilidade, pois é o concello que ten que acudir a arranxalas, ¿no? Neste caso, concretamente, entre Veiga Muiños, e a proba, pois hai unha tubería, había unha tubería esa moi antigua, que, bueno, este ano xa eran averías todas as semanas, ¿no? Por tanto, decidimos que cambiala, poñela toda nova, unha tubería de polietileno, para que se remataran, para que acabaran de una vez por todas as averías. E aquí teño que salientar que en ese, en Veigamuñoz se aproba, os veciños se teñen tomado en serio este problema da auga, da xestión da súa propia auga, están constituyendo unha comunidade de usuarios para xestionar el deser a auga, e polo tanto, cando plantexaron este problema, nos dixemos que agora en verán era moi complicado, porque, lóxicamente, como temos tantas actividades culturais, pois todas as semanas, pois temos que colocar palcos, temos que colocar sillas, e despois hai que recollelas e poñelas no outro lado. Polo tanto, prácticamente a brigada de obras está ocupada en esos menesteres, ¿no? Que si había xente para que nos botara unha man, pois que o facíamos. E, efectivamente, dixeron, ningún problema. Entón, bueno, a verdade é que foi unha colaboración extraordinaria por parte dos veciños. Había días que había 10 ou 12 veciños ali colaborando e facendo cousas e botando unha man. Entón, creo que eso, pues bueno, con esa premisa podemos hacer moitas máis cosas das que facemos. Bueno, pues non rematamos aínda, pero a auga xa está conectada. Es decir, mañá hoxe xa estiveron hormigonando na zona da praza, que rompimos a praza para pasar 20 metros de tubería bella para chegar a una zona donde xa era nova. E mañá vamos a facer outro corte para reparar unha tubería de rego e meter para outro lado da Nacional 120. E polo tanto, bueno, nada, eu creo que a semana que ven estará rematada a obra. É unha obra importante porque os veciños xa non terán ningún corte de auga, poderán, bueno, pues vivir con coa tranquilidade que dá ter unha rede nova, que ademais a satisfacción de que nesa inversión, nese servizo que vamos a prestar, colaboraron activamente os veciños. E eu o que quero salientar, es decir, para mí o máis importante é a colaboración veciñal. Este ano tamén fixemos moitas cosas en algún outro pobo, e tamén os veciños responderon de forma satisfactoria, es decir, saíron todos como se facía antes nos antigos concellos dos pobos, ¿no? Pues nos mandamos o palista, capala, e arranxáronse camiños, meteronse tubo, en fin, fixemos moitísimas cosas gracias á colaboración dos veciños. Eles quedaron satisfeitos, contentos, e nos tamén, porque, repito, así podemos facer moitas cousas que de outra maneira sería importante, porque aínda que quixéramos darlo a unha empresa, temos verdadeiras dificultades para hacer pequenas obras, porque non hai moitas empresas que estén dispostas a traballar, ¿no? Por lo tanto, estas cousas, desta maneira, desde logo, avanzamos moito máis.
Alfredo García, alcalde do Barco, que un placer que estivera conosco en Mediodía Cope, ata a semana que ven. Moi boa tarde.
Boa tarde, hasta a semana que ven ou hasta cando queirades. Adeus.
Unha aperta, moitas grazas.
Cafés Las Antillas Campos te ofrece la noticia deportiva de hoy.
E Pablo Corzo chega o Barbadas despois de 7 anos na Unión Deportiva Orense. O defensa del Luintra pasa a formar parte do plantel de Juanjo Vilacha despois de xugar, como digo, as últimas 7 temporadas na Unión Deportiva Orense. Outro movimento tamén de mercado, Charlio, que estaba no Lemos, ficha polo Arroya, súmase xa a plantilla de Manel Vázquez de cara a próxima temporada. No fútbol de pretemporada, Valenteiro sale derrotado do partido segundo amistoso da pretemporada en Portugal fronte ao equipo desportivo das Aves. E en Portugal vai a xugar este vindeiro sábado en Chaves o Deportivo da Coruña, partido a partir das 7 da tarde, precios populares para disfrutar do equipo, neste caso flamiense. Son moitos os veciños da comarca que se achegan ata Chaves para seguir durante a temporada as evolucións do conxunto portugués, que esta temporada vai a militar na segunda liga despois do descenso de categoría. Tamén moitos deportivistas se van a chegar este sábado ao estadio municipal da capital flaviense para ver o debut do equipo que volve á segunda división. Son as 2 da tarde, o mediodía sigue na COPE con Pilar García Muñiz. En 20 minutos actualizamos as novas deste 1º de agosto na provincia de Orense.
Café Las Antillas Campos te ha ofrecido la noticia deportiva.